Dragi bratje duhovniki, dijakona, bogoslovci, drage pravnice in pravniki, vsi, ki delate na upravnem področju, vsi, ki si prizadevate za pravičnost, za mir, resnico, dobroto in ljubezen, dragi bratje in sestre, vsi skupaj prisrčno pozdravljeni pri tej že skoraj kar tradicionalni rdeči maši, ki jo obhajamo že tretje leto. In zdi se mi posebnega pomena, da se ob začetku akademskega leta srečamo, da se vsi skupaj priporočimo Svetemu Duhu, posebej pa vsem tistim, ki delate na pravnem področju, da bi ob prizadevanju za pravičnost, ki ima svoje temelje v Bogu, kot smo slišali v uvodu svetomašo, vedno odkrivali resnico, predvsem pa pravičnost povezovali z dobrim, resnico, ljubeznijo, kar je tudi temelj Jezusovega sporočila. Čas, v katerem živimo, je zelo razgiban, spremembe so izredno hitre. To, kar se dogaja po svetu, Evropi, se na poseben način dogaja tudi v Sloveniji. Živimo v tako imenovanem obdobju sekularizacije, ki Boga vedno bolj potiska na rob družbe, kot da je vera nekaj privatnega, kot da je vera, kar naj bi se potisnilo nekaj v geto, vsakdanje življenje pa naj bi potekalo mimo Boga. Prav zaradi tega je izrednega pomena, da za vse poklice, za pravno področje, pa tudi za vse druga področja poudarjamo, kako velikega pomena je, da kristjani zares, kjerkoli smo v svojem poklicu, zares pričujemo za Kristusa in tej družbi govorimo o tem, da vera ne more ostati zaprta v nek privatni svet, v neke zakristije, v svetišča, ampak da iskrena ljubezen do Boga, preprosta in prista vernost, češčenje Jezusa Kristusa v najsvetejšem zakramentu, ljubezen do Božje Matere Marije, da vse to človeka vodi in mu daje moči, pravega spoznanja, poguma in odločnosti ter odgovornosti, da bi v vsakdanjem življenju, poklicnem življenju, v vse povsod tam, kjer delujemo, zares mogli predvsem s svojim življenjem, svojim žarom pričevati za Kristusa. V tem času, v tej Evropi in tej Sloveniji, v tem obdobju sekularizacije je to še prav posebnega pomena, saj krščanstvo ni nekaj, kar ostaja v oblakih, ampak pomeni inkarnacijo, utelešenje v tem trenutku, v tem prostoru in tem času. In lahko bi rekli, da živimo v milostnih trenutkih zgodovine in prav teh trenutkih smo poklicani, da pričujemo za Kristusa, da prinašamo to radostno sporočilo človeku, sodobnemu iskalcu, ki morda kljub temu, da želi Boga potisniti na rob družbe, vsakdanjega življenja, odgovornosti, etičnih odločitev, ta človek vendarle ostaja neizpolnjen, neuresničen, išče svoje dostojanstvo, išče temelj svoje večnosti, svojega bivanja in zato preprosto ne more mimo Boga. Išče vse mogoče nadomestke, toda ob vseh teh ostaja prazen, neizpolnjen. In zato, glejte, smo kristjani še toliko bolj poklicani, da pričujemo o radosti Evangelija, da iz krščanstva, kot je papež poudaril, sedanji papež, ne naredimo nekega poceni moraliziranja ali nekega zatohlega dogmatizma, ali kot je papež poudaril na obisku v Avstriji, da krščanstvo ne postane neki mrtvi kamni, ampak osebno pričevanje, da Božja beseda prihaja v srce vsakega človeka in mu daje dostojanstvo njegovi duši, njegovemu duhu, tisto dostojanstvo, o katerem smo slišali v prvem verilu, namreč, da vsak človek prav vsak človek na tem svetu je nekaj neskončno pomembnega v Božjih očeh in zato naj bi si prizadevali, da bi zares prav po evangeliju, prav po veri človek odkrival dostojanstvo, svobodo, lepoto in radost lastnega bivanja. Zato se mi zdi obhajanje te svete maše prav posebnega pomena, posebej pa, da se pri teh iskanjih, pri tem, da bi zares pričevali za Kristusa, priporočamo svetemu duhu, ki nas poučuje vsej resnici, kot smo slišali v evangeliju, svetemu duhu, ki nam daje moči, poguma, razsvetljenja, predvsem pa, da moremo v moči svetega duha spoznavati tisto, kar je bistveno. In bistveno za človeško zgodovino je prav to, da je Jezus Kristus postal človek in to Božje učlovečenje pomeni novo moč, novo upanje, radost, da smo ustvarjeni za večnost, predvsem pa to, da vsakemu človeku na tem svetu daje čisto novo dostojanstvo. Tista Božja podoba, po kateri je človek ustvarjen in je odstopila od Boga, je z učlovečenjem Jezusa Kristusa zopet dobila novo upanje, da je ustvarjena za večnost, da je odrešena, da potrebuje odpuščanja, da ni sama sebi zadostna, ampak da v Bogu človek zares dobiva neskončne možnosti bivanja in človeška svoboda popolnoma nove razsežnosti. In pri tem je zelo pomembno, predvsem za pravno področje, da znamo resnico, pravičnost, prizadevanje za vse mogoče zakone vedno povezovati z dobrim. V času proceduralne družbe, ko imamo vse mogoča pravila, pravilnike, zakone, podzakone in druge akte, vse to je za sodobnega človeka, ki je družbeno bitje, na vsak način potrebno. Toda Jezus je čudovito odgovoril sam na to temeljno vprašanje. Postavo ni treba odpraviti, ampak jo je potrebno dopolniti z ljubeznijo. In zdi se mi, da je to tisto, kar je odločilnega pomena tudi pri vašem poslanstvu, namreč, da ob črki, o pravičnosti, ob resnici vedno iščemo tudi dobro, iščemo vrednoto, iščemo ljubezen, predvsem pa v vsakem človeku odkrivamo dostojanstvo, bogatstvo njegovega bivanja, da ima ta človek, tudi če je naredil kaj narobe, v Božjih očeh neskončno vrednost. In glejte, prav k temu konkretnemu pričevanju nas vabijo tudi konkretni zgledi. Ta angleški svetnik Tomaš Mor, ki je živel v 16. stoletju in za resnico, pravičnost, ljubezen za Kristusa daroval svoje življenje, vedno bolj aktualen postaja. Kljub temu, da nas kar nekaj stoletij loči od njegovega življenja, je njegovo sporočilo, njegova življenjska zgodba, ta sodobni Sokrat izredno aktualen za vse nas. Namreč, da je potrebno za resnico nekaj tudi žrtvovati, v resnici ustrajati in samo to je tisto, kar človekovo srce, življenje, v družbo, konkretne razmere more prinašati zares prave odnose, pravične odnose, predvsem pa odnose, kjer veljajo določene temeljne vrednote, ki nas prav vse ljudi, ne glede na različna prepričanja, povezujejo med seboj. Pri tem nam je tudi čudovit zgled svetniški kandidat Baraga, ki je pri tem oltarju daroval svojo novo mašo in je bil potem velik misionar med Indijanci in sedaj poteka postopek za to, da bo prištet med blažene in svetnike. Sam je končal študij prava na Dunaju in se proti koncu študija odločil, da vstopi v ljubljansko bogoslovje, tukaj dokončal študij in bil kasneje posvečen. Potem po kaplanovanju v Šmartinu in Metliki pa odšel za misionarja med Indijance v zelo težke razmere. Njemu je tudi pravo to, da je poznal temeljne zakonitosti človeka, odnosov, izredno pomagalo pri njegovi misionarski službi in še posebej kasneje, ko je bil škof. Sam večkrat tudi omenja in njegovih življenjepisih lahko beremo, kako čudovito je znal povezovati pravila, zakone, vse to, kar je potrebno spolnjevati, z ljubeznjo, predvsem pa z iskreno osebno pobožnostjo. To dvoje ni ločeno, ampak se čudovito dopolnjuje med seboj. Naš svetniški kandidat Baraga nam je čudovit zgled zaupanje v Boga, zaupanje v Božjo previdnost, češčenje Evharistije, zaupanje v Božjo Mater Marijo, vdano prenašanje trpljenje in prav njegova iskrena pobožnost in molitev, vse to mu je dajalo moči, kar se mi zdi, da je zelo aktualno sporočilo tudi za vse nas, da je vsakem človeku, tudi vseh tistih, ki so mu postavljali ovire pri njegovem tako pomembnem misionarskem delu, celo tistim, ki so mu nasprotovali, odkrival dostojanstvo človeka, odkrival bogatstvo bivanja, da vprašanj problemov, konfliktov ni reševal z novimi konflikti, sovraštvom, jezo, ampak v tem, da je kljub vsemu tebu, tudi slabemu, znal zaupati človeka, zaupati v to, kar smo slišali v prvem berilu, da je človek ustvarjen po Božji podobi in prav zaradi tega neskončno pomembno bitje ima posebno vrednost in to lepoto, ta žar bivanja naj bi odkrivali prav vsakem človeku. Baraga, Tomaš Mor in še mnogi zgledi iz zgodovine nas poučuje v tem, da čim bolj smo blizu Bogu, čim bolj smo zares z njim prijateljsko povezani, čim bolj smo v molitvi povezani z njim, tem bolj znamo tudi v družbi, okolju, konkretnih razmerah, v katerih živimo, kljub morda navidezni Božji skritosti, kljub vsej sekularizaciji, odkrivati znamenja Božjega delovanja in videti, kako Bog deluje tudi danes, kako Bog tudi danes človeka išče na nov način, samo morda nekoliko težje prisluhniti njegovi govorici, njegovemu iskanju, nekoliko težje se morda zaradi vsega hrupa drugega srečati z njegovim pogledom, ki neskončno, z neskončno potrpežljivostjo, ljubeznijo in strajnostjo išče vsakega človeka in nad nikomur nikoli ne obupa. Dragi bratje in sestre, želim, da bi ta naša molitev Svetemu Duhu, da nas pouči vsej resnici, kot smo slišali v Evangeliju, dala moči, poguma, notranjega žara, predvsem pa globoke zavesti, da smo na tistem mestu, kjer smo, poklicani, da živimo Evangelij, da pričujemo za Kristusa, da to radostno sporočilo prinašamo vsem ljudem in da se ob prizadevanju za dobro, za resnico, za tisto, kar je pravično, nikoli ne pozabimo na razsežnost dobrote, predvsem pa na ljubezen, ki je dopolnitev postave, ta ljubezen pa izvira iz Svetega Duha. Amen.